Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la Școala Cuvântului, dragi prieteni, sunt Florian Aristea și vă invit să urmăriți cea de-a treia dezbatere din săptămâna aceasta, al celui de-al 12-lea studiu din cartea lui Iov. Am discutat până acum despre răscumpărătorul lui Iov, despre răspunsul pe care Dumnezeu l-a dat peste veacuri la obiecția lui Iov că Dumnezeu nu l-ar înțelege și am văzut că Iisus Hristos a întrupat și a trăit pe pământ ca om, a suferit și știe toate problemele cu care noi ne confruntăm. Astăzi discutăm despre moartea lui Iisus Hristos ca răspuns de asemenea în cadrul Marii Lupte la această problemă pe care o dezbatem iată de 12 săptămâni în cadrul fiecărui studiu săptămânal și vom face lucrul acesta și astăzi împreună cu aceiași invitați pe care vi prezint din nou, domnul Gabriel Dincă, bine ați venit din nou!
Mulțumesc de invitație!
Domnișoara Erna Eva Moldvai,
bun venit și dumneavoastră! Împreună cu dumneavoastră!
Și domnului Traian Aldea, bun venit din nou!
Mă bucur să studiem împreună!
Moartea lui Iisus Hristos, cum răspunde moartea sa, așa cum o știm, cum este relatată în Evanghelii, la problema suferinței ridicată în cartea lui Iov? Este un răspuns moartea lui Iisus Hristos la această problemă? În ce fel?
E singurul răspuns.
Singurul. Nu putea fi altul?
Nu.
De ce? Argumentați, vă rog.
Nu putea fi altul pentru că suferința își are cauza în păcat. Păcatul își are originea lui în călcarea legii. Iar legea spunea foarte clar, cine a păcătuit trebuie să moară. E, suntem în cadrul unei justiții a cerului, unei dreptăți a lui Dumnezeu, pe care el trebuie să o respecte, pentru că reprezintă un pilon de bază al Dumnezeirii, al cerului. Din acest motiv, al acestui sistem de justiție cerească, păcătosul trebuia să moară. Iar soluția pe care Dumnezeu o aduce, goelul
sau răscumpărătorul,
vine și moare în locul întregii omeniri.
Deci noi spuneți că asta este de fapt plata pe care răscumpărătorul o dă pentru răscumpărarea noastră, moartea lui?
Da.
Mulțumesc!
Da, Domnul Hristos în prezentarea de astăzi, moartea Domnului Hristos, dar eu aș spune și viața Domnului Hristos, de fapt, Iisus este un model pentru noi, omul model. Îmi place și ideea aceasta. Adică dacă am vrea să știm cum este cel mai frumos să trăim viața, cum ar fi plăcut și ce ar aștepta Dumnezeu din partea noastră, atunci Iisus este modelul nostru. Și Ioan în epistola sa spune, dacă dorește cineva sau dacă cine rămâne în Hristos, trebuie să trăiască și el cum a trăit Hristos. Adică Iisus ne este un model în gândire, este un model în
comportament,
în vorbire. Cu alte cuvinte, caracterul Domnului Hristos este modelul sau ținta la care noi trebuie să aspirăm, la care trebuie să ajungă orice om. Răspunsul la problemele păcatului sau răspunsul la problema păcatului este jertfa Domnului Hristos, dar această experiență cu Hristos practic produce acea schimbare interioară în viața noastră, în gândirea noastră, în așa fel încât ne conduce la experiența pe care Iisus dorește să o trăim fiecare dintre noi.
Mulțumesc, dar nu putea să fie, de exemplu, doar model, doar să ne arate cum se trăiește frumos, cum se trăiește curat, sfânt. Cum de altfel a trăit și Iov, nu-i așa? Pentru că este o paralelă evidentă aici. De ce a trebuit să moară? Chiar era necesară? Unii consideră moartea sa ca fiind un accident, o mare nedreptate a istoriei. Îi refac procesul în termeni contemporani și îl declară nevinovat.
Așa și spune Biblia.
Da.
Când a întrebat Pilat ce vină găsiți în el, n-au răspuns. Doar așa, caută să creeze niște...
Da, este un fel de restaurație istorică.
Da, dar Iisus n-a murit pentru vina lui. Iisus a murit pentru vina păcatelor noastre. El a luat asupra Lui toate păcatele noastre. El a murit pentru noi. El a plătit vina păcatelor noastre. Ca răscumpărător, El și-a dat viața pentru noi, nu pentru El.
Mulțumesc! Tocmai de aceea am întrebat să vină această precizare. Și următoarea întrebare este, chiar este posibil să trăiască un om așa cum a trăit Iisus? Este capabil un om să facă treaba asta? Ce ziceți?
Prin forțele proprii, sigur că nu. Însă Dumnezeu ne dă toată puterea din univers ca să ne ajute să călcăm pe urmele lui Iisus și să atingem standardul.
De ce spuneți că prin propriile puteri nu? Poate sunt oameni care chiar se simt în stare. Au o voință foarte puternică. De ce spuneți că prin propria putere nu e posibil așa ceva?
În afară de faptele săvârșite care sunt vizibile, în spate sunt și intențiile, care, cu toate că sunt fapte bune, intențiile pot să fie greșite.
Oh, deci o fată bună poate să fie mânjită de egoism.
Da.
Ceea ce nimeni nu poate vedea decât numai Dumnezeu. Și atunci se înțelege de ce. Mulțumesc! Ce ziceți? Poate omul să trăiască o viață asemenea lui Iisus Hristos?
Din două aspecte sunt. Omul poate să trăiască o viață ca lui Iisus prin dreptatea divină. În sensul că oricât aș fi eu de greșit, de păcătos, de vinovat, în momentul în care îl accept pe Iisus, El îmi oferă dreptatea Lui. În termen biblic, hainele. Și atunci eu nu mai
când sunt... spuneți dreptate, vă referiți la o curăție de caracter sau...
La integritatea, la integritatea Lui, absolut toate meritele Lui.
Am înțeles.
Adică eu nu mai sunt privit înaintea cerului Traian care a făcut faptele acelea, ci eu sunt privit Iisus cel drept. Pentru că El mi-a acordat mie meritele Lui. Deci, prin această cale, Hristos, dreptatea noastră, noi putem să avem acea neprihănire, acea sfințenie, care ne dă dreptul să fim în cer. Aceasta este partea teoretică și este și partea practică care le dă posibilitatea tuturor oamenilor să fie mântuiți. În al doilea fel, Domnul Hristos îmi dă puterea. Și aici este textul foarte frumos, versetul din Ioan 1:12, zice, dar tuturor celor care l-au primit pe Iisus Hristos, le-a dat dreptul, iar cuvântul grecesc poate fi tradus și dreptul și puterea. Un aspect este cel juridic, deci eu pot să apelez.
Dreptul legal.
Pot să apelez la acest lucru și să fiu iertat. Ca și când, domnule, tribunal a spus, nu-i vinovat și mă duc din nou și îmi iau locul în Parlament, cinstit și cu fruntea sus, că nu-s vinovat. Dreptul. Dar eu pot să obțin acest drept, însă nu am mijloacele necesare ca să-l pot pune în practică.
Capacitatea.
Atunci Dumnezeu îmi dă și capacitatea să pun în practică, să pot realiza acest lucru. Îmi dă puterea să nu mai beau, să nu mai fur, să nu mai mint, să nu mai fiu nervos, orgolios, pătimaș, așa mai departe. Deci Dumnezeu îmi dă puterea. Deci asta este minunea cea mare. Lucrează în mine o schimbare atât de mare încât devin un alt om. Și în măsura în care sunt foarte, foarte strâns legat cu El, eu pot să fiu pe această treaptă.
Vă mulțumesc!
Eu aș vrea să amintesc de Apostolul Pavel. Apostolul Pavel, tu mai amintează dumneavoastră despre voință. Dacă cineva are voință puternică și are o voință foarte bună, nu poate să trăiască exact așa cum a trăit Domnul Hristos. Apostolul Pavel amintește și spune că vreau să fac, dar am voința, dar n-am puterea. Exact ce se amintea mai înainte. Adică nu e vorba de încordare, de mușchi, de voință, ci de acea putere care biruiește acea lege a păcatului care este în noi. Noi suntem sub această putere a păcatului. Vrem, dar fără puterea lui Dumnezeu, fără harul lui Dumnezeu, fără călăuzirea lui Dumnezeu, nu putem să avem o astfel de viață. De aceea, cei care vor să trăiască așa cum a trăit Domnul Hristos, ei vor putea numai prin harul lui Dumnezeu, numai prin puterea lui Dumnezeu. prin puterea noastră nu putem.
Mulțumesc. Vă aduc în discuție un caz cât se poate de concret, de practic. Iată, viața monahală. Credeți că este un mediu în care poate fi atins acest standard? Mă retrag în chilia mea din munți și acolo mă rog, acolo mă pun la adăpost de toate ispitele lumii moderne, să nu mai fiu bombardat nici vizual, nici auditiv, nici altfel, da? Pentru a ajunge la această desăvârșire de caracter, da? Credeți că este idealul acesta? Putem spune așa a trăit Iisus Hristos?
Eu cred că puterea unui caracter nu se arată într-un mediu controlat unde să nu existe ispite. Un caracter puternic se arată când este în focul luptei, când trebuie să reziste ispitelor.
Deci printre oameni nu înseamnă că acum să caut neapărat să fiu ispitit sau încercat, dar în mijlocul societății, așa cum Iisus însuși s-a amestecat printre oameni. Mulțumesc!
În Evanghelia lui Ioan, capitolul 16 și 17, Mântuitorul spunea în 16 cu 33, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Domnul Hristos amintește de lucrul acesta și apoi spune în 17, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Sau să-i păzești de cel
neîntinat.
Rău. Poftim?
Neîntinat, să nu se întineze.
Exact. Adică Iisus nu învață retragerea, nu spune că aceasta este soluția. Dacă vă retrageți într-un loc pusnic, unde nu mai vedeți nimic care să vă ispitească, nu spune lucrul acesta. Ci Iisus spune și roagă pe Tatăl să-i păzească de cel rău. Adică acolo nu suntem păziți de cel rău. Faptul că suntem retrași, poate că anumite lucruri nu le mai vedem, dar Satana și ispita tot poate să ajungă la mintea noastră. Protecția lui Dumnezeu, chiar în 11 spune, eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește în numele tău pe aceea pe care mi-ai dat tu, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi una. Deci, Domnul Hristos nu a sugerat, nu a recomandat retragerea ca un mod de a trăi cât mai aproape de Mântuitorul, ci a cerut totdeauna călăuzirea, protecția Tatălui și s-a rugat ca ucenicii săi să fie protejați de cel
în
rău.
În timp ce sunt în lume, în societate, printre
corect,
oameni.
Corect.
Mulțumesc! Nu am spus lucrul acesta pentru a minimaliza cumva sau pentru a denigra ceea ce aleg unii oameni
noi
să
căutăm
facă.
Soluții, noi căutăm soluții.
Da.
Cum am putea să și oamenii, bun, n-ar fi mai bine ca să nu mai fim ispitiți, ca să scăpăm de orice ispite și atunci am putea să trăim.
E opțiunea fiecăruia.
Sigur că acest. Da, dar Biblia nu învață lucrul acesta.
Mulțumesc. În Evanghelia după Marcu și nu doar aici, și în Luca găsim scris, se spune despre Mântuitorul că la un moment dat, de pildă în Evanghelia după Marcu la capitolul 8, versetul 31, el a început să învețe pe ucenici că Fiul omului trebuie să pătimească mult. Sau, în Luca 9:22, el spune, a adăugat că Fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoți și mai de seamă. Mă izbește acest trebuie. De ce trebuia să sufere? De ce trebuia să pătimească el? Era ceva ce simțea ca pe o obligație? Nu se putea altfel? Sau ce anume să înțelegem prin acest trebuie? Iisus trebuia să moară. De ce a trebuit să moară?
Este, de fapt, marea problemă a cărții lui Iov. De ce suferă omul? De ce moare Domnul Hristos? De ce un copil mic care încă n-a făcut o faptă rea moare? E o problemă la care oamenii vor neapărat un răspuns imediat și foarte clar. Cartea lui Iov nu încheie problema aceasta, doar o deschide spre dezbatere.
Nu răspunde la de ce.
Evangheliile merg mult mai departe și iată cum ați citit dumneavoastră, sunt vreo 3 sau 4 citate unde cuvântul acesta trebuie se repetă în mod obsesiv.
Unii îl înțeleg ca pe un dat, ca pe o fatalitate.
Da. Eu vin la această variantă pentru că dreptatea divină care nu poate fi schimbate. Rămâne un stâlp al Universului. Un stâlp al întregii existențe a Universului lui Dumnezeu. Această dreptate divină trebuia să meargă până la capăt. Omul, adică eu și dumneavoastră, care am păcătuit, deci suntem vinovați, trebuie să murim. Iar pentru ca Dumnezeu să ne salveze pe noi, acum, repet și eu, trebuia ca Iisus să moară.
Deci acest imperativ este generat de noi, în primul rând. Noi trebuia să murim. Și pentru că noi am fost iertați, a trebuit să moară El.
Da, vreau să revenim puțin, dacă îmi permiteți.
Vă rog, sigur.
La poarta unei cetăți izraeliene se întâmpla foarte des situația aceasta. Când o femeie care a murit soțul a rămas fără copii, fără nimic. Un om care a pierdut pământul, a pierdut libertatea și a rămas rob. Oameni în situații din acestea extrem de grele. Venea la poarta cetății. Acolo își alegeau bătrânii care erau acolo și îi oprea. Oricare din bătrânii cetății puteau fi și martori și judecători. Aveau acest rol. Și îl aștepta pe omul în cauză, goelul, care putea fi fratele sau cumnatul.
Goel acesta, precizez pentru prietenii care ne urmăresc.
Putea fi vărul sau o altă rudă apropiată. Și spunea, uite, tu, cumnate, ai dreptul asupra mea să mă răscumperi, să ridici numele fratelui tău mort. Ai dreptul să mă eliberezi din robia în care am căzut. Accepți? Și dacă el spunea, nu pot să accept, deci nu era obligat. Atunci femeia se ducea, îi lua sandaua din picioare, îl scuipa în față și omul a rămânea de blam. Sincer să fiu, nu știu cât de mare era rușinea aceea, dar în toată cetatea se spunea casa celui descălțat.
Dar s-a întâmplat, este un episod relatat.
Este unul.
În Biblie.
Dar nu știm cât de grav era acest cuvânt. Noi știm că îi spunea casa celui descălțat.
Deci omul care refuză să facă răscumpărarea.
Dacă ne imaginăm aceeași scenă.
Foarte interesant.
Aceeași scenă. Când Domnul Hristos trece pe la poartă și spune, uite, el este fratele tău, fiul omului, nu? Tu ești om, el e fiul cu tine, fratele tău. Vrei să-l răscumperi pe om? Psalmul 40 spune, atunci am zis, iată-mă că vin. În solul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Deci Domnul Hristos, conform regulii existente în societate, a răscumpărătorului, termenul goel, termenul ebraic, el se oferă și spune, Doamne, iată-mă că vin, vreau să împlinesc voia ta. Din acest motiv, Iisus trebuia să moară pentru că El a acceptat. El a acceptat acest lucru pentru mine și pentru tine. Ce lucru extraordinar!
Vă mulțumesc! Ultima întrebare este aceasta. De ce trebuie să avem un caracter ca al lui Iisus Hristos pentru a fi mântuit? Este o întrebare din studiul nostru și vă rog să oferiți pe rând fiecare un răspuns la această întrebare. Este ca un imperativ. Să avem un caracter ca al lui Iisus Hristos pentru a fi mântuit. De ce?
În împărăția lui Dumnezeu, virusul acesta al păcatului nu ar mai putea fi. În avun parcă se spune că păcatul nu va mai fi a doua oară.
Nenorocea nu vine de două ori.
Da. Adică vom fi virusați. Cei care au trăit și au avut această experiență a păcatului, își doresc, nu-și mai doresc, de fapt, să mai aibă o astfel de experiență. A fi asemenea Domnului Hristos în caracter înseamnă a trăi o viață fără păcat, o viață în care armonia dintre viața persoanei sau a mea și voința lui Dumnezeu este perfectă. Cei care au trecut și au gustat amărăciunea păcatului și consecințele păcatului nu-și vor mai dori niciodată și atunci a fi asemenea Mântuitorului în caracter înseamnă să trăiești așa cum Dumnezeu dorește să trăim și să trăim o viață în care păcatul care a dus moartea și, bineînțeles, tot dezastrul acesta pe planeta noastră nu va mai fi.
Mulțumesc! Vă rog!
Jertfa lui Iisus în sine, dacă noi nu o acceptăm, nu valorează pentru noi nimic. Prin faptul că noi decidem ca să-L urmăm pe Iisus și să trăim după standardele cerești, aceasta ne va defini viitorul.
Mulțumesc, vă rog, domnule Aldea.
Pentru că Dumnezeu nu-și permite să ducă în cer oameni care nu s-ar simți bine în cer. Și atunci eu trebuie să mă conformez de pe acest pământ, modului de viață de acolo, mâncare, băutură, vorbire, îmbrăcăminte, gândire, ca să mă pot simți bine în cer.
Vă mulțumesc și pentru răspunsuri și pentru participarea în emisiune. Vom continua și mâine. Dragi prieteni, dincolo de limitele limbajului omenesc, Iisus trebuia să moară nu pentru că era obligat să o facă, ci pentru că așa a ales El să-și exprime, să-și arate dragostea față de noi, oamenii. Oricine înțelege lucrul acesta rămâne fără cuvinte. De aceea și noi aici în platou și probabil că și noi astăzi și toți cei care studiază Biblia și în special cartea lui Iov, care este în studiul nostru acum, pot înțelege că Iisus Hristos a murit pentru noi deoarece era un imperativ ca să ne salveze pe noi. Aceasta era calea. Și pentru a nu încheia altfel decât dorindu-vă să vă încredeți personal în ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru noi toți, vă sugerez să aprofundați acest subiect din cartea lui Iov și din Biblie în general, folosind sau apelând și la studiul pe care vi l-am sugerat săptămânile acestea, dar și la această carte pe care o puteți avea, cum am anunțat și în alte emisiuni, se numește Enigma Suferinței, de un autor francez, Georges Steveni, care abordează multe dintre temele pe care le-am început sau le-am abordat noi aici în cadrul emisiunii. O puteți avea dacă ne sunați la numărul telefon 0740-117072 și ne dați numele dumneavoastră și adresa completă pentru a vă expedia gratuit prin poștă. Sperăm că prin aceasta vă vom ajuta să înțelegeți mai mult din ceea ce încercăm aici să dezbatem în platoul emisiunii Școala Cuvântului și de asemenea din propria dumneavoastră suferință, nu știm în ce situație vă aflați personal sau cei dragi ai dumneavoastră, însă în mod cert, mulți care au citit această carte sau cartea lui Iov au găsit mângâiere, au găsit călăuzire și au înțeles că și suferința are un sens. Până mâine când ne vom revedea, vă dorim numai bine și Dumnezeu să ne aibă în paza sa pe toți. La revedere!